Δράκη και Νεράιδες. Ιεροί δράκοι και φτερωτές νεράιδες επιθυμούν να συνυπάρξουν σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι μέχρι τα πέρατα του κόσμου, σε όποια γωνιά της γης χτυπάει η ελληνική καρδιά. Μια ραδιοφωνική εκπομπή για τη φωνή της Ελλάδας, στην οποία η δημοσιογράφος Βίκη Τσιανίκα εκφράζει το ωραίο διαμέσου λέξεων και μουσικής, περίτεχνα υφασμένων μεταξύ τους.
Καλώς καλωσορίσατε και σήμερα, φίλοι μου, σε άλλο ένα ταξίδι ραδιοφωνικό που ξεκινάει εδώ από τα στούντιο της Αγίας Παρασκευής, από την ΕΡΤ, και φτάνει όπου χτυπάει ελληνική καρδιά. Ξεκινάει από την Ελλάδα δηλαδή και φτάνει στα πέρατα του κόσμου, σε όλο τον πλανήτη. Απόψινή μας συντροφιά, ο συνήθως πολιτισμός, τέχνες, ψυχολογία. Αυτά τα τρία μας απασχολούν εδώ και πολλά χρόνια, μας ομορφαίνουν τη ζωή και πάρα πολλές φορές δίνουν και απαντήσεις σε πολλά θέματα μας. Δίπλα μου έχω δύο κυρίες και μία τρίτη. Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε τηλεφωνικά από Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Έχω την πρόεδρο του ομίλου μας, την πρόεδρό μας, την κυρία Νίνα Διάκο Βασίλη. Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. Από την άλλη μεριά έχω μία φίλη της εκπομπής, κοντεύει να γίνει συνεργάτης και όχι μόνο της εκπομπής αλλά και της ΕΡΤ γενικά, τη σοπράνο μας, την κυρία Μάνια Βλαχογιάννη. Οι δύο κυρίες αυτές έχουν να μας πούν πάρα πολλά και πάρα πολλά και πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Όλη αυτή η υπερβολή, γιατί πραγματικά κάθε φορά που έρχονται και οι δύο μιλούμε για πολιτισμό, για τέχνες, για άνθρωπο, για ψυχολογία. Να ξεκινήσω λίγο από τον όμιλό μας, έτσι, που είναι το σπίτι μας. Από την πρόεδρό μας, η οποία επάξια φέρει τον τίτλο και δεν το λέω σαν κοπλιμάν, το λέω και στην ιδίαν, κατηδίαν, αλλά το λέω και δημόσια και πιστεύω ότι κανένας δεν έχει ατήρηση για την κυρία Νίνα Διάκο Βασίλη. Πρόεδρέ μας, τι ετοιμάζουμε, πού κοιτάμε, προς τα πού κατευθυνόμαστε ως όμιλος?
Θα μου επιτρέψεις όμως να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, αυτό το υπέροχο βήμα του πολιτισμού που παρέχεται σήμερα. Είναι χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι κοντά σας.
Και δική μας. Αυτός ο όμιλος λοιπόν που κάνει τόσα πολλά όμορφα πράγματα, τι σχεδιάζει, πού λαμβάνει μέρος, γιατί πέραν των προσωπικών σχεδίων, προσωπικών λέω σε εισαγωγικά του ομίλου, ναι, γιατί ο όμιλος είναι ένας ζωντανός οργανισμός.
Ακριβώς, έτσι, ακριβώς.
Συνεργαζόμαστε και με άλλα πράγματα, με άλλα ωραία πράγματα.
Σίγουρα, η ύπαρξη γενικά του ομίλου βασίζεται στην πολιτιστική μας κληρονομιά, στην αγάπη για την πατρίδα μας πάνω απ' όλα, και προσπαθούμε να προωθήσουμε το πνεύμα, την ψυχή, τα ένστικτά μας σε κάποιους δρόμους που νομίζω ότι έχουμε χαθεί τα τελευταία χρόνια. Σήμερα έχετε ποικιλία, θα έλεγα, στην εκπομπή σας.
Ναι, έτσι είναι.
Πιστεύω λοιπόν ότι η ροή της ζωής του ανθρώπου έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και έχουμε χάσει το φως που είχαμε άλλοτε. Ο άνθρωπος έχει πέσει σε μία δίνη επιβίωσης και έχει εγκαταλείψει το πνεύμα αναζητώντας μόνο την ύλη. Αυτό λοιπόν το κομμάτι του κενού που δημιουργείται αυτά τα τελευταία χρόνια προσπαθεί ο όμιλος να το ενδυναμώσει και να το φωτίσει
με πολλούς και υπέροχους τρόπους.
Ακριβώς. Θα μου πείτε ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι? Διαλέξεις που κάνουμε με διάφορους επιστήμονες, εκθέσεις ζωγραφικής, οικαστικών δηλαδή γενικά, μουσικούς διαγωνισμούς.
Από τους πολύ σοβαρούς και σημαντικούς.
Και λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.
Επίσης.
Που δεν σας κρύβω ότι μετά από 2 χρόνια που δεν μπορέσαμε καν να βρεθούμε με τους λογοτέχνες, στις 24 του Σεπτεμβρίου, τώρα έχουμε τις απονομές των βραβείων. Μας παρέχεται δωρεάν η αίθουσα του New York College στην Καλλιθέα και εκεί θα γίνει η εκδήλωσή μας.
Εξαιρετικά. Και βέβαια η Μάνια, η κυρία Βλαχογιάννη, θα μας μιλήσει και για τον διαγωνισμό το μουσικό που πρωταγωνιστή προείσταται, είναι υπεύθυνη και τα καταφέρνει εξαιρετικά με τόσους πολλούς που λαμβάνουν μέρος. Πώς τα καταφέρνεις και από όλη την Ελλάδα. Και
καλησπέρα,
κάθε χρόνο.
Καλησπέρα Βίκη μου, και εγώ να πω ευχαριστώ πολύ για μία ακόμη φορά που βρίσκομαι εδώ δίπλα σου, είναι πολύ μεγάλη χαρά μου.
Και δική μου, και το ξέρεις.
Κάθε φορά και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά την εκπομπή. Να πούμε ότι κατορθώσαμε κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τα 2 τελευταία χρόνια μέσα στην πανδημία δεν σταματήσαμε τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής που είχε ο ομιλός μας. Έγινε και τη μία χρονιά και τη δεύτερη χρονιά και ο 5ος και ο 6ος διαγωνισμός. Τώρα προχωράμε προς τον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής, ο οποίος θα γίνει στις 11, 12 και 13 Νοεμβρίου. Τώρα ελπίζουμε να έχουμε ακόμα περισσότερους συμμετέχοντες που είναι σπουδαστές μουσικής, παιδιά έφηβοι από 12 έως 18 ετών.
Αυτό
και ενήλικες.
Το πολύ ωραίο και το πολύ σημαντικό.
Ναι.
Αυτές οι ηλικίες.
Ακριβώς. 12 με 18 λοιπόν, αλλά και 18 με 28 χρονών για τους ενήλικες, τους νέους μουσικούς. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Οδείο Φίλιππος Νάκας, γιατί στην αίθουσα συναυλιών του Οδείου γίνεται και όλη η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, αυτό το τρίμερο και κλεισμένων των θυρών πάντα. Εξαίρετους κριτές, καθηγητές μουσικής και σολίστες, και επίσης πολύ καλό πάντα πρόεδρο, και τη μία χρονιά και τη δεύτερη και τώρα επίσης. Τώρα έχουμε πάλι τον Ελευθέριο Καλκάνη, που είναι ο Διευθυντής Ορχήστρας της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων και συνθέτης ο ίδιος. Την πρώτη μας χρονιά είχαμε τον κύριο Παπαδημητρίου, εδώ της ΕΡΤ.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε πολλά παιδιά, πολλούς σπουδαστές. Έχει δημιουργηθεί έτσι ένα πολύ ωραίο κλίμα στο διαγωνισμό. Προσπαθούμε και το κρατάμε σε πολύ ψηλό επίπεδο επίσης. Μεγάλα ταλέντα δηλαδή που έρχονται. Από όλη την Ελλάδα να πω, και από το εξωτερικό. Κάποια παιδιά Ελληνόπουλα που σπουδάζουν στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή.
Έχω παραλείψει κάτι να πω. την εργασία σου. Πώς να την πω αλλιώς, την προσφορά σου, γιατί προσφορά είναι, έτσι, στο Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής ως ειδική σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού.
Ναι.
Αυτό το παρέλειψα, κακώς.
Δεν πειράζει.
Σε γνωρίζανε.
Είναι αρκετές οι ιδιότητες. Ναι, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου του Βασίλη Ζορμπά για τα πολιτιστικά. Και επίσης πλέον από το Δεκέμβριο που μας πέρασε είμαι και αντιπρόεδρος του πολιτιστικού και αθλητικού οργανισμού εδώ της πόλης.
Με έργο.
Με έργο, βεβαίως. Έτσι. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα πολιτιστικά. Κάναμε και το καλοκαίρι φεστιβάλ, δράσεις για παιδιά, για την νεολαία, δράσεις στη βιβλιοθήκη, στη Βίλα Ιόλα. Έχουμε κάνει διάφορα
πολύ ωραία πράγματα.
Πολύ ωραία πράγματα. Όλες τις χρονιές προσπαθήσαμε παρά την πανδημία να το κρατήσουμε. Φέτος κάνουμε ακόμα περισσότερα. Είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι.
Να περάσω πάλι στην πρόεδρό μας, την κυρία Διακοβασίλη, την Ίνα, να τη ρωτήσω με 2 λόγια να μας πει την εντύπωσή της από την έκθεση που έγινε, έκθεση ζωγραφικής, και με τον τίτλο της θα μας θυμίσετε, που έγινε στην Αυστρία.
Ναι, ναι. Στην Αυστρία πήγαμε με καθυστέρηση φέτος, το 2022. Ναι. Το είχαμε προγραμματίσει ακριβώς κλείνοντας τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Μας βρήκε όμως ο κορονοϊός, καθυστερήσαμε και πραγματοποιήθηκε τελικά αυτή η έκθεση στην Αυστρία. Πήγανε οικαστικοί και όχι μόνο, και παρουσίασαν δουλειά τους εκεί με ιστορικές σελίδες, θα έλεγα, αποτυπωμένες στο καμβά, στο ξύλο, στην αγιογραφία, αλλά και σε γλυπτική. Ήταν μια θαυμάσια εμπειρία και για μας, γιατί βρήκαμε πολύ αγάπη και πολύ φιλοξενία. Έγινε στην πόλη Ούπς της Αυστρίας, είναι μια παροδουνάβια πόλη.
Πολύ όμορφη.
Αλλά πολύ ζεστοί άνθρωποι, δηλαδή μου έκανε εντύπωση, Βίκη μου, ότι την πρώτη μέρα της έκθεσης ήρθαν όλοι επίσημοι. Ήρθε η δήμαρχος του Ούπς, ήρθαν αντιπρόεδροι, ήρθε βουλευτής της Κάτω Αυστρίας. Την πρώτη μέρα λοιπόν ήταν η μέρα επισήμων. Από εκεί και πέρα υπήρχε επισκεψιμότητα του κόσμου σε καθημερινή βάση, διότι είναι ένα στέκι, θα έλεγα, ένα λιμανάκι του Δούναβη, mm-hmm. που έρχονται στο σημείο αυτό κρουαζιερόπλοια του mm-hmm. ποταμού. Mm-hmm. Βγαίναν λοιπόν φουρνιές, 40, 45, 50 άτομα τη φορά. Και αυτό γινόταν δύο φορές την ημέρα, πρωινό δρομολόγιο και απογευματινό, οπότε υπήρχε και επισκεψιμότητα.
Βέβαια,
ναι. Βέβαια σαν θέμα θαύμαζαν την εργασία, θα έλεγα, mm-hmm. των ζωγράφων, αλλά πιστεύω ότι δεν άγγιξε, γιατί mm-hmm. είναι ένα κομμάτι που αφορά καθαρά την Ελλάδα. Mm-hmm. Τώρα, ο αυστριακός λαός, ναι μεν ξέρει την ιστορία, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει για μας αυτή η επανάσταση,
ναι.
Που υποτίθεται ότι βρήκαμε την ελευθερία μας, ανεξάρτητα ναι. το τι μεσολάβησαν και στο τέλος αν είμαστε ελεύθεροι
ακριβώς.
ακόμη ή δεν είμαστε.
Τι κάναμε εμείς γι' αυτό.
Αλλά σαν ιδέα πιστεύω ναι. ότι ζούμε σε μια χώρα ελεύθερη,
ναι.
που προσπαθούμε να την τιμήσουμε εμείς σαν απλοί πολίτες όσο το δυνατόν καλύτερα και με περισσότερη ψυχή.
Και πολύ καλά κάνετε και ταξιδέψατε αυτή την έκθεση, γιατί εγώ έμαθα και από άλλη πηγή, από την Κωνσταντίνα τη Φαρμάκη, η οποία ήταν, νομίζω...
Ναι, είναι η πολιτιστική μας ακόλουθος. Εκείνη υπέστη όλο το βάρος της διοργάνωσης, θα έλεγα.
Μιλούσε με μεγάλο ενθουσιασμό και μας περιέγραφε τα καραβάκια που σταματούσαν, ερχόντουσαν,
ναι,
βλέπαν
ναι,
την
ναι,
έκθεση
ναι.
και γυρίζαν.
Ναι.
Και μια που είπα, αναφέρθηκα στην κυρία Φαρμάκη, αύριο συγκεκριμένα. Όχι αύριο, μεθαύριο, την Τετάρτη, κάτι θα κάνετε σε μια άλλη σημαντική έκθεση που γίνεται για την ειρήνη στην Ηλιούπολη. Τι θα κάνετε?
Ναι, και εκεί είναι μια έκθεση που αφορά τον πόλεμο και την ειρήνη. Βασίζεται στα 100 χρόνια από την καταστροφή της Μύρνης ουσιαστικά. Mm-hmm. Γι' αυτό θα υπάρχουν και κάποιες ομιλίες mm-hmm. κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Και επίσης πρέπει να πω ότι και σαν όμιλος ξεκινήσαμε και εμείς να κάνουμε μια τέτοια έκθεση mm-hmm. Στο Μαρκόπουλο. Mm-hmm. Ήτανε προγραμματισμένο για να γίνει στις 7 Ιουνίου.
Mm-hmm.
Δυστυχώς δεν μπορέσαμε όμως, γιατί
παραδόξως
ναι, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο νόσησε από κορονοϊό, χάσαμε τις ημερομηνίες.
Για λόγους γνωστούς.
Και τώρα πρώτα ο Θεός και η Παναγία, ελπίζουμε εφόσον πάνε και τα πράγματα mm-hmm. καλά το επόμενο διάστημα, αρχές Δεκεμβρίου να την κάνουμε αυτή την έκθεση στο Φλίσβο.
Ναι, ναι.
Ο τίτλος είναι «Ζωές ξεριζωμένες».
Μάλιστα.
Και πολύ εκεί ωραία. Θέλουμε να δείξουμε το τι υπέστη ο άνθρωπος σε εισαγωγικά, όχι ο Έλληνας απλά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε μόνο για τον ελληνισμό. Όπου γίνεται πόλεμος είναι καταστροφή της ανθρώπινης ύπαρξης.
Έτσι.
Γι' αυτό λοιπόν δεν περιοριζόμαστε μόνο στην καταστροφή της Μύρνης. Η έκθεση λέγεται «Ζωές ξεριζωμένες, από όποιο σημείο, μήκος και πλάτος της γης και αν προέρχεται».
Και θα έχει και αυτή καλή επιτυχία. Μάνια Βλαχογιάννη, πριν περάσουμε στο τρίτο θέμα, έχουμε και άλλο ένα θέμα πολύ σοβαρό σήμερα, που εσύ πρωταγωνιστής πάλι. Έχεις φέρει το, επειδή μου αρέσει το λέω και κρίνω υποκειμενικά, αλλά από ό,τι ξέρω και αντικειμενικά σε όλους αρέσει, έχεις φέρει τραγούδια από το τελευταίο σου CD.
Mm-hmm. Από το, θα το πω συλλεκτικό CD,
συλλεκτικό.
Γιατί είναι κάποια τραγούδια από τις δισκογραφικές δουλειές που έχω κάνει από το 2014 mm-hmm. μέχρι σήμερα. Τραγούδια.
Θα ακούσουμε
τη Νεράιδα Ζωή, μια και μιλούσαμε για ξεριζωμένες ζωές.
Και είναι και Νεράιδες και Δράκι εδώ. Ηλίας Διαμάντης απέναντι μας βοηθάει να το ακούσουμε. Μουσική.
της μοναξιάς και τη σιωπή σου κόψε. Παγωμένη στιγμή σαν μια κούφτα χιόνι και η ανάσα σου βαριά το χρόνο μαστιγώνει. Αλλού πλαγιάζει η ψυχή κι αλλού ξυπνάει το σώμα. Νεράιδα μάγισσα ζωή όσα μου κρύβεις το
που ακούσαμε. Η κυρία με την υπέροχη φωνή είναι η Μάνια Βλαχογιάννη, είναι δίπλα μου, σοπράνο crossover, και κάποτε γελάγαμε πριν μερικά χρόνια με αυτό το crossover,
το crossover.
Ναι, είναι μέχρι να συνηθίσουμε κι εμείς τι σημαίνει crossover, εκτός από οτιδήποτε άλλο σημαίνει και τραγούδι που μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα, και αυτό κάνει και στις εκδηλώσεις εδώ στην Αγία Παρασκευή. Οι περισσότεροι την έχετε χειροκροτήσει, αν είστε εκτός Αγίας Παρασκευής και Ελλάδος την έχετε ακούσει πολλές φορές στο ραδιόφωνο και σε διάφορες και διαφορετικές εκπομπές. Τι να πούμε τώρα που μου είπες.
Να πούμε ότι ο συνθέτης του τραγουδιού είναι ο Δημήτρης Πικράκης, η στίχη της Τελίνας Μουδάτσου, και στο ακορντεόν ακούσαμε την υπέροχη Ζωή τη Γανούρια.
Ζωούλα, άλλη φίλη και αυτή εδώ. Επίσης για μια εκδήλωση μου είπες.
Για τον όμιλό μας, να πούμε ότι έχουμε μια έτσι πολύ ευχάριστη συνεργασία με την ΕΡΤ εδώ, με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και τον μαέστρο της, τον Γιώργο τον Αραβίδη, στις 4 Νοεμβρίου στο Πολεμικό Μουσείο, όπου θα κάνουμε μια φιλανθρωπική εκδήλωση ο όμιλός μας, με το έργο «Η Μελωδία της Ευτυχίας» στα ελληνικά.
Αυτό που, τι ωραίο.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και την κυρία Νίνα θα τραγουδήσουμε η Μίνα, η Πολυχρόνου, η Σοπράνο και εγώ, το ρόλο, όλο το έργο. Και στην αφήγηση του έργου θα είναι η πρόεδρός μας, η κυρία Διακοβασίλη. Mm-hmm. Την ίδια παράσταση την κάναμε τον Απρίλιο στο Δήμο Παπάγου Χολεργού.
Και τώρα, είχε μεγάλη επιτυχία.
Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.
Το έμαθα, δεν χωράγανε.
Και τώρα θα είμαστε στο Πολεμικό Μουσείο στις 4 Νοεμβρίου και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει. Είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα υπόλοιπα για το φιλανθρωπικό κομμάτι να μας τα πει η κυρία Νίνα.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Προσπαθεί ο όμιλος να σταθεί σε αδύνατες ομάδες ή σε συλλόγους που έχουν ανάγκη κάποιων εσόδων. Εννοείται ότι πάντα ζυγίζουμε πάρα πολύ τα πράγματα για να πηγαίνουν τα χρήματα εκεί που πρέπει να πηγαίνουν. Το τονίζω ιδιαιτέρως αυτό, γιατί
παρουσιάζονται πολλά φαινόμενα άσχημα τα τελευταία χρόνια.
Και πηγαίνουν σίγουρα. Αυτό είναι επίσης
ακριβώς,
βασικό που υπογράφει πολλοί κόσμος
τύχει,
αυτό.
Ναι, mm. μας έχουν τύχει και κάποια, θα έλεγα εισαγωγικά, παρατράγουδα στο παρελθόν. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αύριο έχουμε διοικητικό συμβούλιο λοιπόν. Εφόσον έχουμε σίγουρη την ημερομηνία 4 Νοεμβρίου με το συγκεκριμένο σχήμα, απομένει τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο να πάρει μία απόφαση το πού θα δοθούν αυτά τα χρήματα, αυτά τα έσοδα.
Μάλιστα. Οπότε θα μας το ανακοινώσετε όταν.
Ναι. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
Πολύ ωραία και πολύ καλά κάνετε και να το ξανακάνετε, όχι μόνο μία φορά. Πολλές φορές, γιατί όντως έχουν κάποιες ομάδες ανάγκη.
Ναι, εννοείται ότι αυτή τη φορά, λόγω δυσμενών καταστάσεων που βιώνει ο άνθρωπος στη σημερινή εποχή, δεν θα βάλουμε καν εισιτήριο. Θα είναι ελεύθερη είσοδος, αλλά θα υπάρχει ένα κουτί στην είσοδο να βάζει κάποιος από το περίσσευμα της αγάπης του, θα έλεγα.
Ωραία τοποθετήστε. Και ελπίζω η αγάπη αυτή να φανεί. Επειδή έχουμε να βγάλουμε. Τι άλλο έχουμε για εδώ, τώρα να πούμε, μέχρι να. Ή να κάνεις τον πρόλογο εσύ για το Βαριάντα και μετά να κάνουμε την τηλεφωνική, μάλλον.
Ουσιαστικά θέλω να πω ότι ο όμιλός μας έχει και μια άλλη εκδήλωση που πρόκειται να κάνει, να συμμετέχει έτσι ενεργά, με περίπτερο κιόλα, στο δεύτερο φεστιβάλ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Και πάνω σε αυτό είναι και το βιβλίο το οποίο θα παρουσιάσουμε αμέσως πιο μετά. Και να πούμε για αυτό το φεστιβάλ, που είναι και πότε θα είναι. Μπορεί κανείς να έρθει στο περίπτερο και να δει έτσι εκπροσώπους μας, και εγώ θα είμαι και η κυρία Νίνα και κάποιο άλλο μέλος. Και επίσης εκεί θα γίνει και μια στην επίσημη τελετή. Θα παρουσιάσω. Κυρία Νίνα θα είναι σε κάποια άλλη εκδήλωση του ομίλου μας, οπότε θα το μήνυμά της θα το μεταφέρω εγώ. Και παράλληλα μου ζητήθηκε και θα κάνω μια εισήγηση για το ρόλο που παίζει η μουσική, οι δονήσεις της μουσικής στο σώμα και στην ψυχή. Γιατί όσον αφορά τη βία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο θυμός και όλα τα αρνητικά συναισθήματα που
και
δημιουργούνται,
πόσο
μπορούν από τη μουσική να βοηθηθούν τόσο για τα θύματα όσο και για τους θύτες.
Και για τις δύο ομάδες, έτσι
τις
είναι.
Δύο ομάδες,
Παρασκευή ακριβώς. Λοιπόν 23, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου.
Η ομιλία και η επίσημη εκδήλωση, η επίσημη τελετή είναι στις 24 του μηνός, στις 8 η ώρα του βράδυ. Στο Σεράφιο, την διεύθυνση να την
Δήμου
πούμε.
Αθηναίων, ορίστε. Τα έχουμε όλα εδώ, έχουμε απλωθεί εδώ.
Εχελίδων 19 και Πειραιώς 144.
Γραφείο τύπου.
Και θα γίνουν εξαιρετικές εκδηλώσεις εκεί και συναυλία την Παρασκευή είναι να γίνει και πολλές ομιλίες.
Να μας πεις δύο λόγια για το βιβλίο μέχρι να επικοινωνήσουμε με την κυρία Νατάσα Κραμανλή.
Για το βιβλίο περισσότερα θα μπορέσει να σας πει η κυρία Νίνα. Εγώ θα πω ότι σε συγκλονίζει το βιβλίο, γιατί η κυρία Νίνα είχε λάβει μέρος στη παρουσίαση του βιβλίου και ήταν πολύ ωραία τα σχόλια
είναι
που είχε.
Είναι ένα καταπληκτικό πόνημα, θα έλεγα, το οποίο δεν βασίζεται απλά σε μια φαντασία. Γιατί η Νατάσα η Καραμαλή πήγε στα ιδρύματα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, άκουσε τις ιστορίες διαζώσης της κάθε γυναίκας και περιέγραψε θα έλεγα την κάθε ιστορία εν είδη διηγήματος. Είναι ένα φοβερό πόνημα πραγματικά, με πολλή συγκίνηση που σε αφήνει άναυδη ή άναυδο τον κάθε άνθρωπο όταν το διαβάσει, πώς και γιατί φτάνει ένας άνθρωπος να βγάζει τόση κακία, τόσο μίσος μέσα από την ψυχή του για το τίποτα. Απλά από τα συναισθήματα, γιατί όπως είχα πει και στην παρουσίαση, τελικά όσα χρόνια και αν περάσουν, ο άνθρωπος μέσα του σέρνει και τον Κάιν και τον Άβελ. Και δυστυχώς, οι συνθήκες ζωής σήμερα, γιατί ξέρετε, είναι ένα βιβλίο που σε προβληματίζει. Λες γιατί, σου μένει ένα γιατί. Πώς μπορεί να φτάνει ο άνθρωπος της σύγχρονης εποχής που έχει υποτίθεται τον πολιτισμό στο πλευρό του, που δεν κουράζεται όπως κουραζόταν παλιά, που έχει μια ευμάρεια διαφορετική, που έχει όλα τα καλά και τα αγαθά του Θεού γύρω του, πώς πηγάζει μέσα από την ψυχή αυτή η κακία και βγαίνει με μορφή βίας.
Γιατί έχει εγκατασταθεί από τη βρεφική του ηλικία. Αυτό το attachment theory.
Ξέρετε, έχω προβληματιστεί πάρα πολλές φορές για αυτό το γιατί. Και λέω τελικά μήπως ο σύγχρονος τρόπος ζωής του ανθρώπου, αυτή η απομόνωση από τη φύση, αυτή... Τέλος πάντων, τι να πω, είναι συναισθήματα που δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Υπάρχουν όμως γύρω μας, υπάρχουν. Σε καθημερινή βάση τα βλέπουμε και τώρα πρόσφατα. Ακούμε στις ειδήσεις, στην Κομωτινή ο σύζυγος περιέλουσε και έκαψε τη γυναίκα. Τα παιδιά μεταξύ τους.
Μετά τον εγκλισμό, ειδικά φάνηκε αυτό το πράγμα σε τρομακτικές διαστάσεις.
Ναι.
Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στη δική μας τη συχνότητα, τι θα μας πεις τώρα μέχρι να πάρουμε το τηλέφωνο.
Έπος καρδιάς του Κώστα Νούσια, η σύνθεση, να πούμε ότι ο Κώστας Νούσιας είναι και εκείνος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου μας για την UNESCO, είναι συνεργάτης, αγαπητός και φυσικά είναι σε στίχους του Καβάφη, του ποιητή μας.
Με προσοχή το ακούμε, Ηλία μου. Ολοκληρώθηκε με την τέταρτη κυρία από την αγαπημένη μου, την πολύ αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Κυρία Νατάσα Καραμανλή, καλώς ήρθατε στην Αθήνα αυτή τη φορά και σε όλο τον κόσμο μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα σας κυρία Ευγενίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, με τιμάτε ιδιαίτερα Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι έστω και έτσι στην καταπληκτική παρέα σας. Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου στην εξαίρετη κυρία Διακοβασίλη, την μεγάλη μου δυναμία, και στην κυρία Βλαχογιάννη. Εδώ είμαι, με έχετε καρφώσει με αυτά που λέτε, τα τόσο ενδιαφέροντα. Και φυσικά με τη φωνή της αγαπημένης κυρίας Βλαχογιάννη, η οποία νομίζω ότι έχω την εντύπωση κάθε φορά που την ακούω, ότι θα έχω πει μάλιστα, ότι είναι λίγο. Νομίζω ότι είναι λίγο, θέλω κι άλλο να ακούσω, και ότι είναι μία φωνή βγαλμένη από κάπου σε ένα πολύ εθερινό περιβάλλον που δεν μας αρμόζει καν. Δεν ξέρω, αν μπορείτε να το καταλάβετε.
Σας ακούνε και οι δύο οι κυρίες, χαμογελούν βέβαια, γιατί από ό,τι άκουσα την ώρα που μιλούσαν για σας, μάλλον τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Και χαίρομαι γι' αυτό. Εγώ δεν σας έχω γνωρίσει προσωπικά. Έχετε μιλήσει όμως με την κόρη μου σε μια άλλη
εκπομπή. Και επιφυλάσσομαι να συναντηθούμε κάποια στιγμή από κοντά και εμείς οι δύο, κυρία Τσιανίκα.
Να είμαστε καλά.
Αλλά τα χιλιόμετρα δεν επιτρέπουν καθημερινές, όπως καταλαβαίνετε.
Να είμαστε καλά, το γνωρίζω. Είμαστε και ολίγων συνάδελφοι, από ό,τι βλέπω εδώ στο μεγάλο σας πλούσιο, ωραίο βιογραφικό, ότι έχετε κάνει ένα μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ. Στη θεατρολογία, εκεί που έχω τελειώσει κι εγώ.
Ναι, είναι έρωτας το θέατρο, δεν χρειάζεται να σας το πω, το γνωρίζω.
Είναι ζωή. Είναι η ζωή μας.
Είναι μια πολύ βαθιά ανάσα μέχρι τα έγκατα των πνευμόνων μας, που μας κρατάει σε μια ισορροπία μεταξύ πνεύματος και ψυχής.
Είναι η ζωή μας. Είναι ο άνθρωπος. Είναι τα πάντα, και όχι επειδή... Εγώ, για να σας είμαι ειλικρινής, είχα κάνει και άλλες σπουδές. Πηγαίνοντας στην θεατρολογία, λίγο μεγαλύτερη, δεύτερο, τρίτο πτυχίο, εκεί έμαθα ιστορία.
Ναι.
Η θεατρολογία με οδήγησε στην ψυχολογία και με ολοκλήρωσε, νόμιζα ότι μέχρι εκεί δεν ζούσα.
Ναι,
τόσο υπερβολικά, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, για να μην αρχίσουμε και μιλάμε για τις σπουδές και τη θεατρολογία, γιατί δεν θα έχουμε τελειωμό.
Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
Ναι, να πάμε σε ένα βιβλίο, μια ωραία έκδοση, πολύ ωραίο εξώφυλλο που κρατώ στο χέρι μου, με τον τίτλο «Βαριάντα», Νατάσα Καραμανλή. Εκδόσεις «Ψυχογιός». Θα ήθελα δύο κουβέντες, πώς οδηγηθήκατε εκεί και τι εργασία, πόσο κράτησε αυτή η εργασία, γιατί τη βλέπω μεγάλη.
Ναι, ήταν πράγματι μεγάλη, κυρία Τσιανίκα. Ουσιαστικά η αφορμή δόθηκε, όπως έχω ξαναπεί, από ένα podcast. Είμαι πολύ φίλος των podcast, γιατί συνδυάζουν αυτό ακριβώς που μας αρέσει. Το θέατρο, με τη θεατρικότητα μάλλον, με την ομορφιά της εκφοράς του λόγου. Οπότε άκουσα ένα podcast, μια γυναίκα να διηγείται την επαναλαμβανόμενη βία από το σύντροφό της, και μάλιστα παρουσία της μητέρας του. Νομίζω ότι αυτό ήταν αρκετό. Ήταν και η όλη περιραίουσα ατμόσφαιρα. Τότε ξεκινούσε περίπου, αν θυμάμαι καλά, το MeToo, και αυτό με έβαλε σε μια διαδικασία να ξεκινήσω μια έρευνα που κράτησε κράτησε παραπάνω από ό,τι κράτησε η συγγραφή του βιβλίου. Δηλαδή, αν το βιβλίο βγήκε σε 8 μήνες, η έρευνα κράτησε 9-10 μήνες, κάπου εκεί. Επισκέφτηκα αρχές, μίλησα με δικηγόρους, είχα πολύ μεγάλη βοήθεια από ψυχολόγους, και εκείνοι με βοήθησαν, μου βρήκανε, ας πούμε, τη δίωδο για να περάσω να επισκεφθώ μία από τις δομές της Θεσσαλονίκης, γιατί η μόνιμη κατοικία μου είναι μένα στη Θεσσαλονίκη, και να μιλήσω όχι μόνο με την υπεύθυνη του Ιδρύματος, αλλά και με τις βοηθητικές και συμπληρωματικές γυναίκες, τις παιδαγωγούς, γιατί υπάρχουν και παιδαγωγοί, τις συμβουλευτικές, τις γυναίκες που συμβουλεύουν αναφορικά με τα προγράμματα εργασίας, έβρεσης εργασίας. Και ήταν απίστευτη πληροφορία. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε πραγματικά τι δουλειά γίνεται σε αυτά τα κέντρα.
Ένας κόσμος διαφορετικός, αλλά ολόκληρος.
Τελείως διαφορετικός, αλλά τόσο οικείος με αυτά που ζούμε και ακούμε καθημερινά. Δηλαδή, ανέφερε πριν η κυρία Διακοβασίλη το τι ακούμε και το τι γίνεται στις ειδήσεις και από πού προκαλείται όλη αυτή η βία. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που μου είπαν οι γυναίκες που δούλευαν εκεί, που εξυπηρετούσαν δηλαδή την ψυχολογία και τις ανάγκες των φιλοξενούμενων γυναικών. Πάντα οι διακοπές περιμένουμε, λέει, πολύ κόσμο, πολύ μεγάλη εισρωή θυμάτων. Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό κάτι μας λέει. Οπότε ουσιαστικά όταν έχουμε να, όταν ζήσαμε εμείς μία περίοδο εγκλεισμού που κράτησε σχεδόν 1,5 χρόνο, καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό το κύμα της βίας σε τι έξαρση έχει φτάσει και το βλέπουμε αυτό που βλέπουμε τώρα.
Κάθε μέρα.
Είναι απόρρια.
Κάθε μέρα.
Είναι απόρρια. Mm-hmm. Βέβαια, μην ξεχνάμε και το γεγονός όμως ότι δυστυχώς στη χώρα μας υπάρχει βαθιά ριζωμένη παράδοση έμφυλης βίας και χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από όλους μας για να εκριζωθεί.
Από τον υπηαγωγείο.
Ακριβώς. Ναι. Είναι θέμα παιδείας, θέμα καλλιέργειας από το σπίτι φυσικά για την
οικογένεια. Η οικογένεια.
Πρώτα η
οικογένεια. Διάλυση
και
πλέον.
Και μετά
είναι η κορονίδα. Από εκεί παίρνουμε τα μαθήματα. Το σχολείο ουσιαστικά δρά επικουρικά. Αλλά μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
Από τον νηπιαγωγείο επιμένω, επειδή έχω κάνει θεατρικό παιχνίδι στον νηπιαγωγείο και εκεί έβρισκα τα προβλήματα των γονιών.
Ακριβώς. Εκεί εντοπίζονται.
Ναι, ναι. Ακριβώς.
Εκεί εντοπίζονται.
Το ζωγραφίζουν τα παιδιά. Το ζωγραφίζουν.
Βεβαίως. Φωτογραφίζουν, ζωγραφίζουν.
Ζωγραφίζουν, ναι.
Ένα παιδί μπορεί να σου πει με μια ζωγραφιά του τι ακριβώς περνάει. Ποιο είναι το πρόβλημα. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, αγαπητές μου κυρίες. Οι εκπαιδευτικοί όμως δεν είναι εκπαιδευμένοι.
Δεν είναι εκπαιδευμένοι.
Ακριβώς. Δεν είναι εκπαιδευμένο δηλαδή το εκπαιδευτικό μας σύστημα να δίνει σημασία σε αυτά τα δείγματα. Τα σημάδια, αν θέλετε.
Μα δεν το γνωρίζουν φυσικά... οι ίδιοι.
Αν μου επιτρέπετε, γιατί και οι ίδιοι οι διδάσκαλοι έχουν περάσει μέσα σε αυτό το παρανομαστή, θα έλεγα, έτσι, της αδιαφορίας.
Δεν γνωρίζουν. Είναι ό,τι χειρότερο είναι η άγνοια. Είναι εγκληματική η άγνοια.
Και η αδιαφορία, ξέρετε τι λέει ο καθένας. Μα τι τώρα εγώ είμαι υποχρεωμένος να χαλάσω θεά ουσία για να μάθω στο παιδί να φέρεται.
Ναι.
Οπότε μένουν έτσι.
Είναι αλήθεια, κυρία Διακοβασίλη, αλλά έχουμε περάσει, έχουμε διάγει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο δρόμο από εκείνο που λέγανε τότε στους γονείς μου, θυμάμαι, ατάκες, παραδίδοντας ο γονέας το παιδί στο δάσκαλο, κάποτε έλεγε, παλαιότερες γενιές, τα κόκαλα δικά σου, το κρέας δικό μου ή κάπως έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Το θυμάστε αυτό.
Ναι, ναι, βεβαίως. Ο Καζαντζάκης το είπε.
Λοιπόν, θα πρέπει να
το ακούσει. Ο Καζαντζάκης ένα βιβλίο του το έγραψε.
Και το κάνανε οι γονείς μανιέρα, τον παραδίδαν τα παιδιά στο δάσκαλο. Από εκείνη όμως την εποχή, okay, το 1950 ας πούμε, στο 2022, είναι έτσι φωτός που μας χωρίζουν τη μία χρονική περίοδο από την άλλη. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το πράγμα να μην μπορούμε να το πάμε μπροστά. Δεν μπορεί να μην έχουμε ένα εφαλτήριο για να το διορθώσουμε.
Κυρία Καραμανλή, δεύτερο φεστιβάλ για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Θα είσαστε εκεί?
Ναι, είναι μια εξαιρετική προσπάθεια, την οποία θα προσπαθούμε να στηρίξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, όσοι μπορούμε. Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Είμαι φιλοξενούμενη καλεσμένη της ιδρύτριας και κυρίας Ασπασίας Θεοφύλου και διοργανώτριας του φεστιβάλ. Φυσικά αλλά μόνη της θα κάνει. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ορχήστρα. Πώς είναι οι δύο κυρίες που έχετε δίπλα σας? Ένα τέτοιο πράγμα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ένα τέτοιο πράγμα, ναι, γιατί γνωρίζω τι έργο παράγουν και οι δύο. Και ουσιαστικά εγώ με την δημοσιογράφο Τζένι Κρυθαρά και συγγραφέα ταυτόχρονα, θα κάνουμε την έναρξη, τη συνεπίσημη έναρξη, το Σάββατο στις 8 η ώρα με τους χαιρετισμούς των επισήμων και των χορέων.
Ωραία. Και άλλη μια μικρή απορία, ερώτηση. Παρακαλώ. Απορία. Βαριάντα. Από πού προήλθε αυτό το όνομα, πώς βαφτίστηκε έτσι?
Η βαριάντα, όσοι παίζουν σκάκι γνωρίζουν τι σημαίνει. Ουσιαστικά πρόκειται για μια παραλλαγή κινήσεων που ξεκινάει από την πρώτη κίνηση που θα κάνει ένας παίκτης πάνω στη σκακέρα και θα του δείξει τι πρέπει να ακολουθήσει, ποιες θυσίες θα κάνει, ποια πιόνια θα χάσει, πώς θα φτάσει στο πολυπόθητο ρουά μάτ.
Τη στρατηγική δηλαδή.
Ναι, στρατηγική και επιλογές. Και επειδή η ζωή μας μοιάζει με το σκάκι.
Εντελώς.
Είναι δηλαδή, τα πιόνια είναι επιλογές μας, οι βαριάντες μας είναι οι επιλογές μας. Και η βαριάντα η συγκεκριμένη μιλάει για τις επιλογές αυτών των τριών γυναικών που ζούσαν κάτω από τον κλειό της βίας για πολλά χρόνια από τους συντρόφους τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε να έχετε καλή επιτυχία και στο βιβλίο πάνω απ' όλα, να διαβαστεί από πολλούς,
αλλά ελπίζουμε να σας δούμε και στο φεστιβάλ, να τα καταφέρουμε.
Θα χαρώ ιδιαίτερος, θα χαρώ
ιδιαίτερος. Και απλά να συμπληρώσω ότι πρόκειται για μια κυρία με κάπα κεφαλαίο, παρόλο ότι έχει εξαιρετικό συγγραφικό έργο, διέπεται από μια ταπεινότητα, από μια ευγένεια και από ευαισθησία μεγάλη.
Αυτό πολύ είναι μεγάλη αλήθεια, ευαισθησία. Το επιβεβαιώνω και εγώ από τη δική μου πλευρά, που έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές, έτσι είναι η εξαίρετη Νατάσα Καραμάνη.
Κυρίες με τιμάτε, σας ευχαριστώ, σας αγαπώ, να είστε πάντα καλά και να παράγετε τέτοια και καλύτερα έργα, σας εύχομαι. Πάντα γερές και στα πόδια σας αυτό.
Δύο σοβαρές υπογραφές, οπότε εγώ δεν μένει παρά να σας γνωρίσω από κοντά για να έχετε και μία τρίτη.
Σας ευχαριστώ θερμότατα.
Να είστε καλά. Μια μεγάλη αγκαλιά στη Θεσσαλονίκη, όσο μπορείτε.
Ευχαριστώ.
Όσο μπορείτε.
Και από εδώ τη δική μας. Φιλά και πάρα πολλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
πολύ.
Γεια σας. Γεια σας.
Thank you.
Αγκαλιές είναι όλη μας η ζωή. Και ας φροντίσουμε να είναι γεμάτες ομορφιά και αγάπη. Τρεις κυρίες υπέροχες σήμερα και μία εγώ τέσσερις και ένας κύριος απέναντι, ο Ηλίας ο Διαμάντης που κανονίζει τον ήχο και είναι από τους πολύ καλούς συνεργάτες. Η κυρία Νίνα Διακοβασίλη, πρόεδρός μας, η κυρία Μάνια Βλαχογιάννη, σοπράνο crossover, μουσικός και λογοτέχνης, και η κυρία Νατάσα Καραμανλή, συγγραφέας και θεατρολόγος. Και αυτή και πολλά άλλα πράγματα από ό,τι μας είπε από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε και οι τρεις κυρίες μαζί και όλοι εσείς που μας ακούτε, να στείλω την αγάπη μου στην Αυστραλία, στις φίλες μου και στους φίλους μου, στη Νέα Υόρκη, παντού, στην Ελλάδα, εδώ, στην Αθήνα. Όπου μας ακούτε, να είστε καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε για να μπορείτε να αγαπάτε και τον πλησίον, ως εαυτόν για να αγαπάτε τον πλησίον, και βέβαια μείνετε στη Φωνή της Ελλάδας.
Κόσμο και πιο πέρα, στο ήλιο την ανατολή, θα'ναι απέραντη η μέρα κι η νύχτα μόνο μια στιγμή. Εκεί θα ακούς γλυκά να παίζει τη λύρα σύλληπτο σκοπό, γιατί κρυστά θα τον χορεύει η πουλιά των αυγερινών. Η μυστήρια πλάνεψε με κι οδήγησε με πέρα εκεί. Καλή νεράιδα μάγεψε με, με τα σημαίνια σου ραβδί. Με τα σημαίνια σου ραβδί. Σε μια ατέλειωτη γιορτή κρασί θα πίνω, θα μεθάω και θα σε δίπλα μου εσύ. Αστροφεκίσματα τριγύρω, το κάθε ένα και μια ευχή, μα μια είναι ευχή για μας τους δύο, για πάντα να είμαστε μαζί. Η μυστήρια πλάνεψε με κι οδήγησε με πέρα εκεί. Καλή νεράιδα μάγεψε με, με τα σημαίνια σου ραβδί. Με τα σημαίνια σου ραβδί. Σε δίπλα μου εσύ.
Θα σε δίπλα μου.
Και θα σε δίπλα μου εσύ. φάντασμα του ουρανού. Πού πηγαίνεις, πού? Μακριά πρωινή δροσιά μου, άλλο δεν ρωτάω πια, για σου σ' αγαπώ. Μη μου φεύγεις μακριά πρωινή δροσιά μου, να είναι η ώρα σου καλή, άπια στο πουλί.
Hearts know how to love, not to hate. Let me live in my dream.